Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online, în timp ce la noi criza politică își caută încă mult și bine rezolvarea, contextul geopolitic, contextul internațional se complică tot mai mult și despre asta vă invit să vorbim în ediția de față împreună cu profesorul de științe politice Sergiu Mișcoiu, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bun venit în Piața Victoriei, domnule profesor!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Încep cu o informație proaspătă și alarmantă în același timp. Federația Rusă amenință cu represalii și cu atacuri Letonia pentru că, susține Moscova, din această țară baltică s-ar lansa spre Rusia drone ucrainene. Letonia ar da o mână de ajutor Ucrainei în acest fel, lansând de acolo drone, este ceea ce pretinde Federația Rusă în acest moment, iar Moscova amenință, cum spuneam, cu represalii. E, după dumneavoastră, o tatonare a reacției NATO? E pregătirea unui gest mai amplu care să testeze soliditatea alianței? Cum îl vedeți?
Da, se vorbește de mai multe luni de intensificarea eforturilor Rusiei pentru a testa reziliența colectivă a NATO, timpii de reacție, modul de reacție și mai ales determinarea în apărarea unor state, și s-a discutat de la început că statele baltice sunt primele posibil vizate prin poziția lor, prin dimensiunile lor și de asemenea prin atitudinea pe care au avut-o după 1990, respectiv 1991, atunci când Rusia sovietică încă s-a simțit extrem de vexată de faptul că aceste state dezertează primele din URSS și mai mult sunt recunoscute ca atare de Occident, ca state libere și încadrate în lumea occidentală. Acum avem creșterea aceasta de nivel a presiunii psihologice deocamdată asupra țărilor baltice și în ceea ce privește Letonia, lucrurile sunt și mai simple decât pare la prima vedere. Acolo problema majoră era a comunității rusofone din cele mai vechi timpuri ale anilor post-sovietici, cu o comunitate destul de importantă numeric care a fost considerată ca fiind persecutată de letoni și acest lucru cumva predispunea Letonia ca fiind prima țară care va intra în colimatorul Rusiei. Desigur că Letonia nu a făcut nimic din ceea ce a spus Rusia acum la modul obiectiv.
Letonia dezminte evident și aceste acuzații.
Nu putea să se expună în acest fel, în primul rând și din punct de vedere tactic, nu cred că ar fi avut nevoie Ucraina de sprijinul Letoniei. Apoi, dacă a existat o asemenea acțiune, este o acțiune sub steag fals. În orice caz, rușii sunt cunoscuți pentru asemenea tipuri de acțiuni, deci există posibilitatea ca drone să fie ridicate, drone artizanale din Letonia, filmate din cealaltă parte, și acest lucru este un casus belli pentru a arăta că Letonia este de partea Ucrainei. Este important de văzut acum cum va reacționa NATO, cum va reacționa Uniunea Europeană și mai ales dacă această primă acuzație se va lăsa și cu anumite represalii din partea Rusiei, care pot să fie, desigur, la nivel diplomatic, la nivelul războiului hibrid, care oricum are loc, dar care, desigur, pot, din păcate, să fie și într-o zonă ceva mai dură din punct de vedere militar.
Noi știm că de fiecare dată în astfel de situații NATO clamează că va apăra fiecare centimetru nu al alianței, asta e formula standard, fiecare țară în parte vorbește despre această solidaritate. Pe de altă parte, și asta sigur că poate fi o chestiune incomod de abordat, dar merită făcută, noi bănuim sau s-au mai făcut analize în direcția în care NATO, până dă un răspuns practic, poate să treacă foarte mult sau până ce statele interpretează ce este aceea o agresiune împotriva unui stat membru, la fel poate să fie un subiect de largă dezbatere. Rusia să vizeze fix această relativitate a procedurilor ca să vadă ce reacții iscă și să spună, uite, pot lansa un atac împotriva unei țări NATO fără să pățesc nimic?
Deocamdată testează reziliența reactivă la nivel diplomatic. Până la atestarea acestei capacități de mobilizare propriu-zisă în fața unor pericole concrete din punct de vedere militar, mai există un pas. Cred că suntem doar în pasul în care Rusia vrea să vadă în ce măsură există o solidarizare mecanică și imediată în relație cu Letonia și în ce măsură va exista o anumită eventuală reticență în unele state, o anumită relativizare a pericolului rus, o anumită punere a acestor acuzații într-un context ceva mai larg și mai ales o anumită prudență generată și de discuțiile care au existat în unele cancelari occidentale, mai mult informale decât formale, dar totuși, conform cărora ar fi trebuit să fie reluate legăturile cu Rusia, în orice caz negocieri și dialog ar trebui să existe cu Rusia. Deci, iată un moment în care Rusia este năpădită la propriu de drone ucrainiene. Acestea fac ravagii în Rusia, așa cum am văzut, pun în pericol viețile cetățenilor ruși și de asemenea îi lovesc acolo unde îi doare cel mai mult, unde se credeau inexpugnabil înainte, și pentru asta ar trebui să existe o deflectare a atenției opiniei publice. Cum se face asta? Creând un al doilea front, chiar dacă acest front nu este un front militar propriu-zis, este doar un front simbolic și s-ar putea ca această acțiune să rămână una izolată, să fie doar un schimb destul de dur diplomatic între cele două țări, cu Letonia pusă în fața obligației de a-și demonstra inocența, Rusia arătând bucăți de dronă pe care scrie Made in Riga sau ceva de acest gen pentru a submina și mai mult poziția Letoniei și toate acestea sunt menite și să justifice de ce Rusia nu este capabilă să-și apere cum se cade teritoriul. Că iată, nu sunt doar ucrainienii, ci sunt și letonii, mâine finlandezii și cine știe cine va mai fi poi mine aruncător de drone în Rusia.
Episodul ăsta intervine în plină dezbatere europeană despre această rotație a trupelor americane și noi știm că estul Europei e încă într-o stare de confuzie legat de această decizie. Cele 4.000 de efective americane care ar fi trebuit să ajungă în Polonia au fost oprite. Există și această competiție în estul Europei pentru mutarea trupelor din Occident, din Germania sau din Italia, pe care americanii vor să le retragă de acolo către flancul estic. Lucrurile sunt incerte. Rusia s-a fi găsit momentul potrivit apăsat această pedală?
Cred că e mai degrabă legat de calendarul propriu al Rusiei. Faptul că se discută și că regimul de la Moscova nu mai este atât de solid cât era anterior. Aceste atacuri repetate cu droni munții Urali merg foarte departe și creează pagube însemnate și panică în rândul populației. Și desigur există, evident, și dorința de a vedea în ce măsură sunt dubii serioase în ceea ce privește determinarea Americii de a păzi teritoriul NATO din estul Europei. Dacă Vladimir Putin va încerca să-i demonstreze lui Donald Trump că Rusia este o țară atacată și Trump va relua poate acest discurs pe care l-a avut deja atunci când îi reproșa lui Zelenski că și el a lovit Rusia, nu doar Rusia a lovit Ucraina, ne amintim acele întâlniri care erau de foarte rău augur pentru Uniunea Europeană și că vom avea un context asemănător, sigur că Rusia s-ar putea să meargă un pas mai departe cu testarea acestei reziliențe colective a a spațiului NATO, sperând că America va avea o atitudine, poate nu ambiguă, dar prea puțin determinată. Și vom fi într-o situație pe care Rusia o cunoaște de-a lungul istoriei. În al doilea război mondial a fost o perioadă lungă între septembrie 1939 și mai 1940, acel funny war sau drôle de guerre, cum i s-a spus, în care existau relații războinice, război declarat între state, dar nu se întâmpla mare lucru pe anumite fronturi. Se întâmpla pe altele, dar nu pe toate. Cam asta poate este planul pe care l-au rușii în vedere acum. În orice caz, trebuie să iasă cumva și cu fața curată, pentru că această onoare a armatei ruse capabile să-și apere cetățenii a fost pusă serios la încercare și este în continuare de dronele ucrainene.
Încă ceva despre o decizie a Moscovei, domnule profesor Mișcoiu, și anume decretul semnat de Vladimir Putin, prin care simplifică obținerea cetățeniei ruse de către locuitorii din Transnistria. Noi știm că au mai avut, s-au mai semnat astfel de decrete de-a lungul anilor pentru cetățeni din Osetia, din Abhazia, din Herson. Și asta sigur că ne dă un semnal de alarmă, pentru că toate zonele astea au fost invadate sau ocupate sau vizate de ruși într-o formă sau alta. Întrebarea este ce urmărește Moscova cu acest lucru acum în Transnistria.
Este odată o amenințare la adresa Republicii Moldova, dar este și o manieră prin care Rusia își poate și repatria o parte din, din cetățeni, viitorii cetățeni ruși care acum sunt într-o situație de liminalitate în Transnistria, că nu au altă cetățenie, pot să plece mult mai simplu în, în Rusia, prin diverse mijloace, decât ar fi putut în măsura în care beneficiază au doar de acel pașaport care le permitea un acces limitat, cel pe care l-au necetățenii ruși, dar cetățenii ai Transnistriei. Și trebuie să ne amintim că Transnistria se află în colaps, colaps energetic în primul rând, va ajunge curând într-o stare de dezorganizare și acest prim pas este unul care permite odată repatriere. În al doilea rând, sigur că poate să ducă și la un decret de anexare a Transnistriei. Ne putem gândi și la ceva de acest gen, dacă Vladimir Putin va fi vexat cu totul de pozițiile pe care le au europenii și cele pe care le adoptă Republica Moldova. Mai ales dacă Republica Moldova continuă în mod accelerat negocierile de aderare la Uniunea Europeană.
Vladimir Putin se află în China și aș vrea să discutăm, domnule profesor Mișcoiu, despre vizita asta, care intervine la doar câteva zile, la foarte scurt timp, după ce acolo a fost Donald Trump. Neobișnuit pentru un lider de o asemenea învergură, cum este Xi Jinping, să primească doi astfel de lideri atât de importanți în decurs de doar câteva zile. Au legătură cele două momente, mai ales că vizita asta lui Putin a fost anunțată cu foarte scurt timp înainte?
Este în mare măsură un act de demonstrație care ne arată în continuare că Rusia este vasalizată de China. China își impune practic total hegemonia asupra Rusiei, face eforturi pentru ca această impunere a hegemoniei să nu pară atât de brutală pentru ruși, de fapt acolo este realitatea, dar din perspectiva dependenței pe care Rusia o are acum față de China, aceasta este una quasi totală. Cu cât a trecut timpul din 2022 la deschiderea operațiunilor din Ucraina cu menținerea și reluarea sancțiunilor împotriva Rusiei, cu atât Rusia a fost mai nevoită să găsească piețe de desfacere în China, să a fost nevoită să depindă într-o măsură extrem de mare de minimum de influx tehnologic care venea tot pe filieră chineză și astfel China a reușit să se poziționeze într-o zonă de hegemonie față de Rusia. De aceea cele două vizite putem spune că, și nu e deloc un lucru onorabil pentru Vladimir Putin, nu sunt la același nivel. Vizita lui Donald Trump era vizita unui rival, dar totuși acceptat stat ca atare la nivel global. China este superputerea care se ridică, Statele Unite sunt superputerea care, mă rog, decade sau în orice caz încearcă să-și mențină forța, iar Rusia lui Vladimir Putin este o putere regională, probabil așa o consideră și Xi Jinping, sigur cu un trecut imperial destul de periculoasă, dar care se află acum într-o poziție de dependență și modul în care este tratat Putin este cel al unui rude ceva mai sărace a Chinei, gata tot timpul totuși să te înjunghe pe la spate, deci niciodată nu cred că este Xi Jinping sigur că Putin își va ține cuvântul, va fi servil și de aceea nici nu dorește să-l ofuscheze foarte mult, dar în orice caz nu avem același tratament. Proiectul pe care îl are Xi Jinping este cel al unui mare gazoduct care să aducă gazul rusesc masiv prin Mongolia în China. Vorbim de cantități uriașe, de un debit enorm dacă proiectul în sine va fi realizat ca atare. Probabil că nu va fi realizat chiar la acest nivel, dar în orice caz este un proiect important. Și acest lucru înseamnă că Republica Populară Chineză își va asigura viitorul energetic, pentru că are nevoie mare de acest lucru. Rusia va găsi o piață de desfacere, dar va deveni aproape total dependentă de China. Deci va pierde zona de diversificare pe care o avea anterior, însă va reuși să-și aducă în țară valuta de care are nevoie, fiindcă deocamdată este extrem de puțin capabilă să facă asta.
Există și o miză mai importantă, o declarație simbolică, o reafirmare simbolică, să zicem, a legăturii anti-Occident, nu doar anti-americane, pe care o au cele două țări, un fel de, în termeni așa foarte triviali, hai să punem lumea la cale după ce a fost pe aici Donald Trump, să discutăm ce discuții au avut loc și ce lucruri s-au pus pe agenda și ce reacții avem de la președintele american ca să vedem cum ne repoziționăm?
Da, în mare măsură, relația între cele două state este una mai degrabă de parteneriat, într-adevăr, într-o logică BRICS, deci într-o logică anti-occidentală, împotriva hegemoniei occidentale, dar este un parteneriat și nu alianță, este un parteneriat oarecum flexibil. Rusia poate să facă unele lucruri pe care China să le dezavueze fără ca Republica Populară Chineză să fie scandalizată de acest lucru. La fel, China face tot mai des și tot mai mult lucruri pe care Rusia nu le vede cu ochi bun, dar în același timp nu există o poziție din partea Rusiei. Dacă ne gândim, de exemplu, la relația cu Coreea de Nord, care depinde de China, dar pe care Rusia a folosit-o pentru expunerea în războiul din Ucraina. Viețile multor nordcoreeni au fost curmate acolo, fiind că Rusia avea nevoie de un fel de kamikaze pentru recuperarea mai ales teritoriilor din Belgorod, la nordul Ucrainei, pe care le obținuseră ucrainieni prin invazie. Ei, nici în ceea ce privește Coreea de Nord, nici în ceea ce privește alte dosare, cele două țări nu sunt pe aceeași lungime de undă, însă nimic nu le obligă să se coordoneze cu totul. În schimb, sigur, elementul care le leagă este această dorință de a nu accepta hegemonia occidentală și de a arăta altor state ale lumii că grupul pe care îl formează este unul puternic, care se poate coordona și care poate rivaliza cu ceilalți actori geopolitici la nivel mondial. Însă, dincolo de asta, pot fi asperități destul de numeroase care deocamdată sunt trecute cu vederea.
Aș vrea să vă întreb așa, foarte simplu, abrupt, Sergiu Mișcoiu, ce ați înțeles din vizita lui Donald Trump la Beijing? O vizită extrem de importantă, având în vedere nivelul celor două superputeri care au stat față în față.
Am înțeles că Donald Trump dorește să investească în China pentru că are nevoie de materii prime, de pământ rar, are nevoie de multe elemente pe care le poate furniza China, dar am înțeles și că Donald Trump este mai degrabă un tigru de hârtie. Comportamentul lui Donald Trump în fața comportamentului lui Xi Jinping a fost unul de multe ori mai degrabă caracterizat prin supușenie decât altceva. Am văzut, Xi Jinping i-a spus de trei ori lui Donald Trump că e bine ca țările noastre să nu ajungă la conflict, accentuând faptul că la termen, dacă China va dori să facă ceva în ceea ce privește Taiwanul, Statele Unite vor trebui să accepte mai degrabă decât să reziste și pentru asta li se oferă o serie de condiții materiale, dacă chiar doresc asta, de aceea aveam și delegațiile acestea americane importante formate din acei CEO pe care i-a dus Trump în China.
Și par să fie obținut Statele Unite aceste contracte, aceste dealuri. De
o
fapt?
Parte dintre ele sunt, nu au fost semnate acolo, dar s-au antamat pentru o parte dintre ele negocieri la un nivel foarte înalt, pentru că și chinezii sunt conștienți de faptul că au interese de export enorme și că pot folosi investițiile pentru propria lor dezvoltare, prin acea manieră pe care o cunoaștem și anume însușirea tehnologiei produse în Occident. Și revenind la Donald Trump, l-am văzut de mai multe ori într-o poziție pe care nu a avut-o în fața niciunui alt lider al lumii de până acum. Pe toți îi trata în mod zeflemitor, că se întâmpla asta la Casa Albă și era destul de des, o făcea în mod repetat, dar inclusiv în deplasări internaționale avea o atitudine de cocoș în fața tuturor celor pe care îi întâlnea. În fața lui Xi Jinping însă am văzut mai mult declarații pompoase de odă, prietenia între popoare, totul părea că este
pe o linie pozitivă. Pe seama cărui fapt puneți asta?
Pe seama faptului că Donald Trump se află într-o situație extrem de dificilă și a înțeles acest lucru dincolo de toate ieșirile sale furibunde. Situație dificilă generată de războiul din Iran pe care l-a început și pe care nu-l câștigă, un război care se împotmolește. O situație dificilă generată de faptul că nu reușește să convingă sub nicio formă opinia publică americană, care este acum mai ostilă decât oricărui alt președinte american. Și o situație dificilă care ține de această concurență mecanică între China. El a declarat la începutul mandatului cumva că China este principalul concurent, principalul adversar, ori până acum nu a reușit să facă nimic în ciuda tuturor declarațiilor sfărăitoare pe care le-a produs pentru a echilibra raportul de forță, sigur, economic, geoeconomic, geostrategic, din ce în ce mai mult, între el și China. Cumva realitatea s-a impus în fața unui Donald Trump care nu mai este ceea ce a fost odinioară.
Părea totuși că începutul acestui an a adus niște puncte Statelor Unite în raport cu China, și anume Venezuela, Iran, zone în care interesele chineze erau puternic prezente și care au fost în felul ăsta, interesele au fost lovite, părea că sunt niște atuuri în mâna lui Trump. N-a rezistat teza asta, ideea asta?
Ba mai mult, întâlnirile pe care le-a avut Trump cu Putin anul trecut au fost și ele de natură să creeze ideea că, de fapt, China va fi cumva din nou izolată și că dacă Trump reușea să obțină pacea în Ucraina, ar fi dat o lovitură acestei dorințe a Chinei de a deveni ea însăși mediatorul și pacificatorul mondial. Apoi am avut, într-adevăr, episodul din Venezuela, unde, datorită eficienței serviciilor și armatei americane, a fost capturat Maduro, iar regimul a devenit mai prietenos cu americanii și lucrurile păreau că se înscriu că pe o cale pozitivă pentru Trump, însă dezastrul din Iran, care a fost însoțit și de această permanentă negarea realității în discursurile tuturor, dar în principal în discursurile lui Donald Trump, proclamând victoria de enori, tocând zilnic Iranul, distrugându-l cu rachete, iar Iranul revenind culmea folosind pentru a reveni de multe ori și tehnologie chinezească, toate acestea au generat o întoarcere a raportului de forțe, iar Trump, după această nereușită a Iranului, începe să pară slăbit. Această slăbiciune confirmată de proiectul neîncheiat în Venezuela, în Groenlanda, pardon, unde încearcă în continuare să tatoneze terenul, sunt tot felul de mini agresiuni, așa cum le numesc groenlandezii, din partea firmelor americane, însă nu se întâmplă nimic concret. Deschiderea acestor fronturi suplimentare pe care nu a reușit să le închidă în mod victorios, au pus Statele Unite ale Americii într-o poziție cel puțin neplăcută în fața Chinei, și acest lucru a venit exact la această vizită a lui Trump. Trump ar fi vrut să o mai amâne, era sigur că în mai, de aceea și început ostilitățile în final de februarie, era sigur că până în mai va schimba regimul de la Teheran, Iranul va colapsa și va veni cu aureolat la Beijing. Ei, a venit, din păcate, pentru el într-o situație mult prea puțin onorabilă acolo.
Cum ar putea schimba cursul războiului din Golf întâlnirea asta dintre Trump și Xi Jinping, având în vedere tocmai mizele importante și pentru o parte și pentru alta? Ce vedem acolo reflectă în vreun fel ideea că la Beijing s-ar fi negocia ceva în privința acestui unui rezultat?
Cred că poziția chineză a fost într-un fel sau altul tranșant expusă americanilor. Opriți ceea ce se întâmplă acolo, fiindcă nu vă duce niciunde. Am fi înțeles că ați început acest conflict fiindcă aveați nevoie de să vă arvuniți Iranul. Nu ați reușit să faceți asta, recunoașteți asta și ieșiți onorabil din joc, un fel de povață pe care i-a dat-o și Xi Jinping. Și bănuiala mea, dar aici e sigur o speculație, este că Donald Trump a înțeles, în ciuda egocentrismului său, că s-ar putea ca Xi Jinping să aibă dreptate. Deci, vedem că toate operațiunile care sunt acum plănuite, trebuia ca astăzi să se întâmple o mare operațiune militară devastatoare anunțată de Trump, au fost amânate. Cred că mai degrabă întâlnirea cu Xi Jinping a fost un element care l-a determinat pe Trump să încline tot mai mult către o ieșire din acest conflict, menajându-se, proclamându-se învingător, dar în același timp oferind regimului de la Teheran posibilitatea de a supraviețui și de a se declara la rândul său în continuare în vigoare acolo. E o discuție complicată pentru că va fi nevoie de o acrobație enormă din partea lui Trump pentru a convinge pe cineva că operațiunea din Iran este o victorie americană. Însă, probabil că dacă alternativa este să încerci și mai mult și să obții și mai puțin, Trump va merge pe această linie.
O poziție oficială transmisă de guvernul iranian spune că propunerea de pace a Teheranului pentru o încetare a focului prevede retragerea forțelor americane din zonele apropiate de Iran, despăgubiri pentru distrugerile provocate de război, ridicarea sancțiunilor, deblocarea fondurilor înghețate și încetarea blocadei maritime. Par toate condițiile posibile, adică niciun fel de cedare pe niciun front. Pare mai degrabă o inflexibilitate a Iranului. Este ea doar pentru uzul opiniei publice? Pur și simplu dorește să vadă până unde poate merge Trump, care a avut o fel de poziții contradictorii? Ce să înțelegem?
Întotdeauna în asemenea negocieri ai poziții maximaliste pentru a obține măcar o parte din ceea ce îți dorești. Iranul a fost puternic afectat de ceea ce s-a întâmplat, nu am fost foarte departe de colapsul regimului, însă acesta nu s-a produs. Neproducându-se, Iranul a putut să revină și acum nu are niciun fel de altă soluție decât aceea de a demonstra opinii publice internaționale, dar mai ales iranienilor, că regimul este din nou legitim. Deci dacă a reușit să obțină ceva Trump, a fost relegitimarea unui regim care era detestat de o bună parte a populației. A intervenit nu atunci când oamenii manifestau să distrugă regimul, ci mult după, și a creat o solidarizare în jurul acestuia. Regimul de la Teheran, deci, va emite asemenea comunicate cu pretenții foarte ridicate, tocmai pentru ca Statele Unite ale Americii să accepte o situație care este undeva probabil în zona de o treime din aceste pretenții, dar care și așa este de fapt mai mult decât ar fi putut obține Teheranul vreodată dacă SUA ar fi reușit într-adevăr să câștige acest război, cum spusese Trump.
Estimarea dumneavoastră, domnule profesor Mișcoiu, este că Statele Unite vor prelungi această situație jucând un joc de a escaladarea, dezescaladarea, poate lovituri, încetarea loviturilor și în continuare. Are timp Donald Trump, mai are timp la dispoziție să prelungească această situație de acolo?
E posibil să prelungească această situație în continuare câteva săptămâni, dacă nu probabil undeva la maxim două luni, dar dincolo de acest orizont, apropierea alegerilor de mijloc de mandat îl pune pe Trump într-o situație extrem de dificilă, pentru că el va fi pus în fața bilanțului, și nu doar el, ci întregul Partid Republican. Există acum o agresivitate majoră din partea democraților, care au înțeles că este momentul să nu mai vă milă față de republicani, să le arate acestora că dacă nu se detrumpizează vor pierde pe termen foarte lung, și atunci Trump va fi cumva forțat mecanic să caute o soluție care să nu depășească acest orizont pe care eu l-aș fixa undeva la poate finele lunii iunie 2026.
Cu Israelul obținând ceea ce își propusese și, în general, cu toată zona de acolo ostilă Iranului, să zicem, obținând ceea ce își propusese, că Iranul să nu mai reprezinte o amenințare așa cum era, la aceleași proporții?
Pentru Israel, Iranul nu mai este amenințarea care era anterior, pentru că o bună parte din stocurile sale au fost epuizate. Însă orice fel de ieșire din război cu acest regim la putere reménține în continuare asupra Israelului o amenințare constantă. Asta i-a fost reproșat de fapt și lui Netanyahu, faptul că în ciuda pozițiilor sale, în ciuda continuării războiului până în pânzele albe, nu a reușit să determine anularea oricărei posibilități de amenințare din partea Iranului a Israelului. Deci, de fapt, vecinii Iranului, chiar dacă va exista un tratat care le va oferi garanții, nu se vor simți deloc la adăpost de ceea ce se întâmplă. Mai mult, înainte de acest război, nici emiratezii, nici saudezii, nici cei din Qatar nu credeau că vor putea vreodată să vadă o asemenea desfășurare de forțe iraniene asupra lor în mod direct. Și iată că aceste lucruri s-au întâmplat. Deci lucrurile nu mai sunt așa cum au fost înainte de acest război, și Iranul reprezintă, de fapt, până la urmă, în urma acestui război, mai degrabă o amenințare potențată, mai ales față de statele din Golf, decât era anterior.
Mulțumesc foarte mult pentru analiză, profesorul Sergiu Mișcoiu, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!
Mulțumesc pentru invitație!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.